sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a 8 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ceena.
Dhaggeeffattoota keenya ibsa oduu ijoo kan haala wal dhibdee Itoophiyaa kaabaatti fuulleffatutti dabarra.
TPLF adeemsa nagaa cimaa jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin geggeessamu hirmaachuuf qophii ta'uu dubbatee jira. Akkasumas yeroo jalqabaaf garee marii araaraa ofiisa ituun turin bobbaafachuuf qophii ta'uu ibse. Bulchaan mootummaa naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el bara haaraa Itoophiyaa kaleessa reefuu eegale baratti walitti bu'iinsi gama kaabaa karaa nagaan akka furamuuf adeemsi jiru itti fufuu ta'a jedhan. Mootummaan Itoophiyaa bakka kamittuu yeroo kamittuu gamtaa Afrikaa jalatti karaa nagaa adeemsa taasifamuuf qophii ta'uu ka beeksise baatii adoolessa darbee ture. Yaanni nagaa yeroo sadaffaaf dhiyaate kun jalqaba mariin araaraa dhukaasa dhaabuutti geessu akka geggeessan walii galame. Gamtaan Afrikaa tokkummaan mootummoota gamtaan Awurooppaaf Ameerikaan labsii TPLF kana gammachuun simatan. Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahamud Abud waamicha mootummaan federaalaa Itoophiyaa dhiyeesseen kan wal fakkaatu marii araaraaf qophii ta'uu isaatiif galateeffataniiru. Durataan kun dabalataan qaamoleen lamaan hatattamaan dhukaasa dhaabuuf akka hojjetan kallattiin marii akka geggeessan adeemsa gamtaa Afrikaan durfamu jalatti gamtaan waliigalteerra ka ga'u michoota sadarkaa addunyaa walitti qabaniiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutareesh paartileen kun carraa nagaa jirutti akka fayyadamaniif jeequmsa kana dhaabuuf tarkaanfii akka fudhatan gaafataniiru. Qaamoleen kun yaada qajeelaadhaan hatattamaan adeemsa gamtaa Afrikaan durfamu dammaqinaan akka keessatti hirmaatan yaadachiisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan ergaa wal fakkaatu irra deebi'uun kan dubbatan yoo ta'u michoonni sadarkaa addunyaa adeemsa nagaa deggeruuf qophii ta'uu isaanii ibsanii jiran. Gamtaan Awurooppaas adeemsa kana deggeruuf qophii ta'uu isaa ibseera. Bakka bu'aa olaanaa gamtichaa kan dhimmootii alaaf imaammata nageenyaa akka ta'an Joseph Borrell carraa kana hunduu fayyadamuu qabu jechuudhaan tuwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Barreessaa olaanaan IGAD Dr. Gabayyoo Warqineh ibsa kennaniin mootummaan federaalaaf TPLF hariiroo isaanii irratti amantaa akka horataniif dhimmoota hafan hunda akka furan waamicha dhiyeessaniiru jechuun Kennedy Abaate gabaaseera. Gama biraatiin jillee addaa Yuunaayitid Isteetsi ka gaanfa Afrikaa Maayik Hamar bakka bu'aa olaanaa dhimma gaanfa Afrikaa ka gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo waliin Finfinneetti wal arganii jiran. Mission for African Union ka jedhamu ergamni Yuunaayitid Isteetsi ka gamtaa Afrikaa akka ibsetti bakka bu'oonni lameen haalatti Yuunaayitid Isteetsi carraaqii gara marii araaraa mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti geggeessamuuf gamtaa Afrikaan hoogganamutti geessu gargaaruu dandeessisu irratti mari'atan. Kana malees ambaasaaddar Hamar durataa koomishina gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahamat waliin wal arganii dubbachuu isaanii gamtaan Afrikaa mirkaneessee jira. Waahiloonni keenya sadarkaa addunyaa deemsa araaraa wal dhibdee Itoophiyaa keessaa furuuf hoogganummaa gamtaa Afrikaan geggeessamu deeggaruun barbaachisaa ta'u waliigallee jirraa jedhan durataa'an koomishinicha gamtaa Afrikaa.
Kora 51ffaa gumii mirga namummaa tokkummaa mootummootaa irratti gabaasaan dhiyaate ardilee addunyaa mara keessatti dhiittaan mirga namummaaf hookarri babal'ataa deeme rifaasisaa ta'uusaaf rakkoolee kana karaa nagaan furuuf qaanqeen abdii jirtu xiqqoo ta'uu addeessee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Bafaqaaduu dhiyeessa.
Bakka buutuun koomishinerii olaantuu mirga namummaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Naadaa Alnaashiif yaaddoo namoota miiliyoonatti lakkaawamanu warreen addunyaa maratti dhiittaa mirga namummaa hokkoraa fi tasgabbii dhabiinsa siyaasaa biyyoottan hedduu keessatti mul'achaa jiru keessatti qabamanii jiranii ibsanii jiru. Walgahii mana maree koomishinii mirga namummaa irratti Waa'e haalawwan sodaachisaa ta'anii fi yeroo amma Afrikaa keessatti Burkina Faasoo, Burundi, Rippaabilikii Walakkeessa Afrikaa fi Maalii keessatti mul'achaa jiranu dubbataniiru. Walwaraansa kaaba Itiyoophiyaa naannoo Tigraay keessatti waggoottan lamman darbanii fi taasifamaa jiru ilaalchise calaqqiin abdii jiraachuu isaati Naadaa Naashii fi kan dubbatan.
Following the recent resumption of hostilities in northern Ethiopia, I am encouraged by the announcement.
Kaaba Itiyoophiyaa keessatti walitti bu'insa dhiyeenya kana jalqabame hordofuudhaan aangawoonni Tigraay gamtaa Afrikaa jalatti marii nageenyaa irratti hirmaachuudhaaf fedhii qabaachuu isaanii guyyaa kaleessaa ibsuunsaa na jajjabeessee jira. Gareewwan lamaan yeroo xumuraatiif akka lola dhaabanii gara marii nageenyaa bu'a qabeessaaf dhugaa ta'etti dhufan nan gaafadha.
Hokkoraa fi sarbiinsa mirga namoomaa biyya Haayitii keessatti taasifamaa jiru ilaalchise hawaasni addunyaa biyyatti akka gargaaru kan gaafatanii Naadaa Al-Naashiif waa'ee saba Uyghurii warreen musliimota miiliyoonatti lakkaa'aman kutaa biyya Chaayinaa keessatti argaman bakka wiirtuu hojii yookiin vookeeshinaal seentar jedhamu keessatti walitti qabamanii eegamaa jiranis kaasaniiru.
On 31 August, my office published its assessment of human rights concerns in the
Kutaa of danda'e bulu isa biyya Chaayinaa jala jiru Xinjiang Uyghur keessatti imma mirga namoomaa jiru ilaalchise waajjirri koo yaada mootummaadhaaf qooda fudhattoota birootiif ta'u dabalate hagayya 31 gabaasa baasee jira.
Bakka buutuun komishinerii olaantuu mirga namoomaa Naadaa Al-Naashiif dhiibbaa mootummaan Raashaa warreen biyya keessaa waraana Yukireen keessatti taasifamaa jiru morman irratti taasisaa jiru jabeessanii mormanii jiru.
In the Russian Federation, the intimidation, restrictive measures and sanctions against people
Federation Russia keessatti hacuuccaan orkaaniif uggurri namoottan wal waraansa Ukraine keessatti taasifamaa jiru morman irratti taasifamaa jiru tuffii bu'uuraawwan walabummaa heeraan kennameeti. Dhiibbaan gaazexeessota irratti taasifamu maddawwan intarneetii cufuun saansuriin bifa biraatiin taasifamu waan walabummaa miidiyaatiin waliin simanneef hookkara mirga odeeffannoo irratti raawwatudha.
Akka Al-Naashii fi dabalanii jedhanitti yeroo lolli Ukireen itti fufee jiru kanatti dararamni siviilotaas akkuma sana itti fufee jira. Walwaraansa kanaan kan ka'e haalli cimaan hawaas-dinagdee addunyaa mudatee jiraachuu isaas ibsanii jiru. Sababa walwaraansa kanaatiin hanqinni boba'aa fi hir'inni wabii midhaan nyaataa mudatee biyyoottan addunyaa iyyeeyyii ta'an irratti dhiibbaan hamaan uumamaa jiraachuu isaa Al-Naashiif himanii jiru. Miidhaan lolli Ukireen keessatti taasifamaa jiru kun qaqqabsiise akka walga'ii mana maree komishinii mirga namoomaa irratti ka'ee dubbatamu Naadaa Al-Naashii fi himuu isaanii gabaasni Liisaa Shilaayinii Jeneevaa irraa VOA'dhaaf qindeessite kun ibsee jira.
Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaaf aanaa Agamsaa akkasumas aanaalee naannoo sana jiran keessatti haleellaa hagayya 23 hanga 25 bara 2014 raawwatameen namoonni qe'ee isaanii irraa buqqaan hanga ammaatti gargaarsa akkan arganii dubbatan. Waajjirri Buusaa Gonofaa Horroo Guduruu Wallaggaa immoo garee odeeffannoo walitti qabu qindeessee gamasitti ergeen jiraa jedha. Katsahaayi Daamxoo jalqaba torbanii gabaasta keessaati.
Haleellaa dhiyeenya magaalaa Agamsaaf gandoota naannoo Asheetti raawwatame lubbuu namoota hedduu galaafate dhiyeessuun namoonni kuma hedduun manaa fi qe'ee ofiirraa buqqa'anii magaalaa Oboraa jiran lubbuun firoottan isaanii darbuu qabeenyi isaanii saamamuu fi manca'uu buqqaatota sana keessaa kanneen sagaleen Ameerikaa dubbise himanii jiran. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa fi gandoota naannawaa jiran keessatti hagayya 23 hanga hagayya 25 bara 2014 haleellaa hidhattoota naannoo sanaa fi aanaa buree naannoo Amaaraa irraa dhufaniin raawwatameen jiraattonni hawaasa Oromoo irraa tahan 60 ol ajjeesamuu 70 ol madeessamuu fi kanneen haleellicha irraa hafan 20 ol ammoo buqqa'anii gara magaalaa aanichaa Oboraatti baqachuu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafa qaammee tokko bara 2014 gabaasee ture. Buqqaatota magaalaa Agamsaa irraa baqatanii magaalaa Oboraa jiran keessaa obbo Bilisummaa Moosaa haleellaa kanaan akka abbaa isaanii dhaban dubbatu.
Keenya kumaa jira bakkeetti yaada dhabee bakkeetti du'aa jira obboleettii koo jiraaf jirra lubbuun itti jiraaf dubbanna malee kan hin jirru akka horii keessatti guutummaatti rakkina guddaa dhukkuba guddaa keessa jira. Kan addunyaan nu hin beekne, kan sabni nu hin beekne keessa jira. Qaama nu deeggaru barbaada. Addunyaa kanarra Oromoodha jedhee kan jiru, kan Oromoodhaaf dhaabbadha jedhee jiru jaarmiyaan kamiyyuu girmannaa haa godhu saba godina horra guduu Wallaggaadhaaf.
Namni qe'ee isaaniirraa buqqa'u dubbatan kan biraan sababa nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaanii hin waamne gaafatan hanga ammaatti deeggarsi namoomaa nuuf taasisame hin jiru jedhan.
Deeggarsi godhame hin jiru gara magaalaa Gamtaarraa gara magaalaa Oborraatti magaalaa aanaati. Oborraanii gara sitti baqatanii turan firumatti kanuma jiraatu namni wal danda'a fira qaba waan ta'eef firuma isaa keessa waan jiruuf. Malee gargaarsi barbaachisaa gargaarsa immoo waa tokko hin geenye. Namoonni qabeenya isaanii qe'ee isaanii irraa buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebi'uu qabu. Mootummaan immoo gargaarsa isaaniif gooruu qaba. Kanuma jedhu waan ani haamsanii qabu.
Deeggarsi namoomaa buqqaatota qaqqabaa hin jiru jechuun komii buqqaatonni dhiyeessan ilaalchisuun kan deebii kennan godina Horra Guduruu Wallaggaatti itti gaafatamaa waajjira Buusaa Gonofaa obbo Abdii Hunnuuruu sababa rakkoo neetworkiitiin koreen odeeffannoo walitti qabuuf achi babba'e waliin wal arguu hin dandeenye jedhan. Waajjirri Buusaa Gonofaa Oromiyaas odeeffannoo buqqaatota kanaa hanga ammaa hin arganne jedhee jira. Garuu torbaan darbe haleellaa raawwatame ilaalchisuun ibsa kan baase koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa namoonni haleellaa sana jalaa lubbuu baafachuudhaaf baqatan kanneen 2020 ol ta'an magaalaa aanichaa Oboraatti haala rakkisaa keessa akka jiran beekuu danda'eera jedhee ture. Koomishiniin kun itti dabaluudhaan rakkoon nageenyaa naannoichaa akka tasgabbaa'uuf humnoonni nageenyaa mootummaa hatattamaan garasitti akka bobba'an gaafatee ture. Namoota buqqa'anii amma akka magaalaa Oboraa jiran himan keessaa humnoonni nageenyaa mootummaa magaalaa Gamsaa seenuu dubbatu.
Magaalaa Gamsaa irraa amma tokko erga qaamni mootummaa dhufeetti buufate deebi'utti jira. Torban darbe Gamsaa irraa buqqa'anii garuu manneetii barnootaa fi STC fi buufata fayyaa keessa kan isaan buufatanii jiran amma haqi tokko.
Haala nageenyaa yeroo ammaa achi jiruu fi gama gargaarsa buqqaatotaatiin waan hojjetamaa jiru yoo jiraate gaafachuuf jecha biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa, biiroo koominikeeshinii Oromiyaa fi bulchiinsa godina Horra Guduruu Wallaggaaf kan aanaa amuruu irraa deebii argachuuf deddeebisnee bilbiliyyuu ammaaf deebii argachuu hin dandeenye. Akkuma deebii arganneen gara fuulduraatti dhiyeessina. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaa Daamxoo Finfinneerra.
Erga hundeeffamee waggaa 10 ol kalaqqoofsise hojiin fiilmii afaan Oromoo mana sinimaa Itoophiyaa keessatti ammallee idileedhaan agarsiifamuun jalqabnee jedhu ogeessonni. Galmoo Daawwit jalqaba torbanii ka gabaase kunoo.
Dargaggoo Biqilaa Asfaaw barreessaa akkasumas qopheessaa fiilmii fi diraamaati. Armaan dura fiilmii afaan Oromoo 2 fi diraamaa televizyiinii 1 hordoftoota biraan gaheera.
Dhugaa dubbachuuf fiilmiin afaan Oromoodhaan baay'inaan hojjetamaa hin jiru. Kun hir'ina isa guddaa fi akkuma industirii fiilmii Oromootti akka inni humna hin godhanne gabaa mataa isaatii akka hin uummanne ogeessota baay'ee akka hin horanne wantoota godhan keessa fiilmiin afaan Oromootiin baay'inaan hojjetamuu dhabuu isaaniiti. Rakkoo guddaan isaa kana gama biraadhaan seektar kanarratti qaama hundumtuu deeggarsa hin qabu. Akka abbummaatti namni industirii kana hoogganu hin jiru. Waldaa akka mootummaattis akka dhuunfaattis waldaan fiilmii yookiin piroodiyuusara afaan Oromootiin hin jiru. Piroodiyuusara hin qabu taanaan immoo inni guddaan achi isa kanaaf akka namoonni baay'een industirii fiilmii Oromoo keessatti hin hirmaanne isa godhu keessaa isaan kafaadha jedhee yaada kuni.
Artiist Saamsoon Mokonnon Lata adoolessa 10 bara 2014 ka fiilmii afaan Oromoo dabalataa eebbisiise.
Egaa fiilmii kanarratti wanta hedduutti dabarsineerraa taatota 50 irratti hirmaate. Parsantii 80 kan ta'an taatonni ijoollee haaraa fayyadamne waggaa 2 caalatti hirmaaneerraa maallaqa eebbisiitti baasneerraa. Ijoollee haaraafis carraabanuudha. Waaqayyo hojii immoo milkaa'eera inni yaanna.
Obbo Tasfaayee Mokon dhaabbata Sandiskiraayib jedhamu kan ogeeyyii fiilmii leenjisuu irratti hojjetutti hojii gaggeessaadha.
Oodiyensi isaanii murtaa'aadha. Fiilmiin afaan akkasiitiin hojjetamu mataan isaa akka yakkaatti haalatti ilaalamutu jira. Mana fiilmii argatanii mana fiilmii keessatti agarsiisuudhaafi sanaaf sodaa guddaa godhatu. Maaliif akka isaan sodaatannaan hin galu aartiidha kan hojjetamu. Aartiin kun immoo biyyattii guddisa malee biyyattiin kumuunsu. Kanaafi waan akkas akkasii jira.
Obbo Mootummaa Asaffaa waajjira aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti direktara daayirektoreetii indastirii aadaa fi aartiiti. Tokko filmiin afaan Oromoo kan qucaru jedhan sababa hidhati gabaa hundaa'e hin jirree fi jechaan himan. Garuu jedhu ogeeyyiin filmeessii filmii eebbisuu qofaa odoo hin taane bakka agarsiisaa jiruttillee hin fayyadamani jechuun komatu.
Kan sidinquu filmii qofaa miti. Dhiyaatuma yoo fudhatte akka banamee eebbifamee jennaan filmii sana deebisanii irra deebi'anii akka inni mul'atu gochuu irratti hanqina jira. Erga eebbifamee booddee namni deebi'ee iddoo sanatti agarsiisuuf fedhii qabaatu hin jiru. Maaliif akka ta'e amma kana addaan baasee sababni isaa kanadha jechuu hin danda'amu. Gara fuulduraatti garuu dhimma kanarratti qorannoo goone haala inni lafa qabachuu danda'u uumuun hin danda'ama.
Artist Saamsoon filmii eebbisiiseef garuu manneetti sinimaa Finfinnee fi bakka biroo jiran gaafata akka jiru dubbata.
Sabtaayitiin nu gaafachaa jiru sabtaayitiinis hojjechaa irra kaayyoon keenyas seenaa Oromoo qofaan tokkoon beekuu qabu namni biraas beekuu qaba jettee yaadnu fi mana siimaa sadan tokko jinaa isaa irraa ammas Finfinnee keessatti isa malee immoo Oromiyaa irratti naannofne yoo nu milkaa'e immoo biyya alaas maaliif turuun goone wantoota hojii gaarii qaban jedhee yaadnerra seenaa keenyas akka addunyaatti akka Afrikaatti mata biratti geessu barbaadna kanaaf kunis waan ta'aaraa jechuudha.
Finfinneetti kan argamu giddugalli aadaa Oromoo rakkoo kana furuuf qaama dhaabbate keessaa isa tokkodha. Erga hundaa'ee fiilmiiwwanii fi tiyaatiroota afaan Oromoo hedduun asitti eebbifamu obbo Geetuu Birranaa direktarri olaanaan giddugalichaa himanii jiru. Kun ta'us ogeeyyiin fiilmii garuu galmi fiilmii eebbisiisuuf ijaarame kan giddugala aadaa Oromoo keessa jiru meeshaalee gahaa hin qabu jechuun komatu.
Dhufee namni yeroo baay'ee akka mana kanaatti waan jiruun hin deeggaramne hin jiru tarii dogongoraan ta'uu danda'a jedhee yaada. Wanti dhugaan tokko jiru pirojektarii hojii wal qabate kanaan dura hojiin hojjetameeru tokko tureera. Yeroo sanatti dhaabbanni wanti kana hojjetee jijjiirama hojiinis wal qabate haala adda addaa hojiin wal qabate qaamni ijaarsa kana raawwate yookaan immoo giddugala aadaa Oromoo keessatti kutaa fiilmii tiyaatiraa kana hojjete hojiin kontiraataa sun otoo hin xumuramne kan hafe. Maal jechuudha pirojektarri. Achi keessatti hojjetame sun otoo hojjetiin fankshinaal otoo hin ta'in hafe jechuudha. Isa amma erga mootummaa jijjiiramaati qaama adda addaa wajjiniin dubbannee gara bara kana keessatti jijjiirree yookaan immoo furmaata laannee fi tajaajila kennuu akka qabu LCD sun jechuudha akka kennuuf hin goona. Haa ta'uuti malee inni waan hin jirreef garuu tajaajila addaa hin jirre.
Dargaggoo Biqilaas fa'u. Filmii Sahaarawaa dhiyeenya eebbisiise manneetti sinimaa Finfinnee keessatti agarsiisuufitti jira. Sektarri kun akka guddatuufis mootummaa fi qaamni dhimmi ilaalu tumsuu qabaa jedha. Obbo Geetuu Birranaa direktarri olaanaa giddugala aadaa Oromoo akkasumas obbo Mootummaa Asaffaa aangawa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa mootummaan hojii filmii afaan Oromoo jabeessuu fi akkaadamii takka ijaaruuf qorannoo irra jiraachuus ifoomsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerra.
Kan daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ce'en. Oomisha hashiishii godina Arsii keessatti dhoksaadhaan oomishamaa jiru dargaggoota hedduu gara araadaafi akka hojjechuutti harkisaa akka jiru ta'u waajjirri hojjetaaf dhimma hawaasummaa godinicha beeksisee jira. Kanarratti Galmoo Daawit gabaasa erge kunoo.
Dargaggoota Kilee Baqqale hoogganaa fi hundeessaa dhaabbata fayyaa fi misoomaa biiftuuti. Dhaabbati kun kan magaalaa Shaashamanneetti argamu yoo ta'u bara 2001 erga hundaa'e kaasee dargaggoota araada irraa bilisa baasuu dabalatee haala jiruu isaanii fooyyessuu garaagaraa irratti hojjetaa jira. Takleen akka jedhutti ammallee Arsii Lixaa keessatti baalli sammuu nama aadochuu kan godinicha bakka adda addaatti oomishamaa jedhamu dargaggoota hubaa jiraachuu dubbata.
Baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen ciccimoon barnootaanis silaa sadarkaa guddaa gahaa jedhamee hiriyoonni kenna kan beennu kan maatiin itti abdatu sababa bala samuna madu chakana dandi gababa hesetti kana fambaye diju sankun fayyan sanitu ma baye shakisi sada jollem baye nwana sanifano chatan adaba san inde kani inni kun mu maati mi de kiram sila daga goni ko to wan kana faye da mu batani maati garkaru dandau maati sanifano mu garkaru ko ko dun tan ofu garkarani biya omisha gudda wara omishu dandantu waan kana keessatti laaqame rakkoo keessa galan jira jechuudha. Miidhaan kun dabalaa jira. Baay'inaan irratti hojjechuu barbaachisa. Xiyyeeffannaa kennitu barbaachisa jedhee yaada.
Obbo Diroo Taaddasees dursaa garee babal'ina hawaasummaa waajjira hojjetaa fi hawaasummaa Arsii Lixaati. Oomisha shishii kun Arsii Lixaa aanaa shaallaa gandoota afur keessatti bal'inaan ni oomishamaa jechuun himanii achi bahees dargaggootuma aanichaa baay'ee hubaa jira jechuun dubbatu.
Aanaa shaallaa aanaa gammoojiidha. Oomishni isaallee ganda afurii ol keessatti qallattumaan kan isaan itti oomishaallee jiranii yeroo baay'ee mootummaanis inuma balleessanii harkaan isaan garuu dhoksaadhaan midhaan keessi makanii waan facaasaniif akkaataa kanaan kan isaan fayyadamu waan ta'eef dargaggoota naannoo kanatti aanaa shaallaa irratti irratti bal'ata jechuudha.
Dargaggoonni ashishi kana fudhatan yakkoota adda addaa irratti hirmaachaa jiraachuu kan dubbatan Obbo Diroon qaamoleen mootummaa dhimmi kun ilaallatu to'annoo jala oolchuuf jedhanillee haga yoona oomisha ashishi daddabarsisas guutummaatti to'achuun hir'isuu hin dandeenyellee jedhan. Waajjirri qonnaa Arsii Lixaas ashishiin godinichatti biqilfamaa jira jedhamu aanutti godinicha bakka ija duraa dhokatu ta'anitti oomisha midhaanii dura darbees immoo duuba oomisha midhaanii warreen gurguddoo jala kan facaafamudha jedha. Kanaafis hoogganaa waajjirichaa Dr. Abdullahi Beekaa VOF haga yoonaa tarkaanfii fudhataa jirraa jedhan akkasitti himu.
Eeruuwwan qotee bulaan hojjetaan keenya hojjetaan misoomaa gaafa dirreerrootti agarsiisaa tureen sakatta'iinsa bal'aa gaggeessaa turamee jira. Aanaa shaallaa keessatti ganda gara jahaa kan ta'u aanota kaawwan keessatti ganda akkasii jechuuf kan nama dhibu garuu daangaa aanota kanneen irratti gandoota aanaa shaallaa daangaa aanota lamaanii kan jiranitti iddoo muraasa irratti akka mul'atu kan ta'e sakatta'iinsa keenyan adda bahee jira. Waliigala isaatti hagammaatti arginii mancaasaa erga deemne waliigalli isaa lafa hagammaatti gara lafa hektaara 101 qabxii 55 kan ta'u irratti kan argame ta'uu isaati. Kun sakatta'amee hektaarri gara 91 kan dhiyaatu yeroo ammaa kana manca'ee jira. Gara hektaara 10 kan dhiyaatu yeroo ammaa kana adeemsa isa mancaasuurra kan jirru jechuudha.
Dr. Abdullahi Beekaa gosti ashishii shaallaa fi naannoo kanatti oomishamaa jedhan gosa maarwaanaa kan jedhamu ta'uu himanii biqilli kun summummaa waan qabuu fi biyyee naannoo miidhaa jiraachuu hanqina roobaafis ka'umsa ta'aa jira jedhanii jiran. Haala to'annoo irratti garuu hojjettoonni mootummaa keessa jiraachuun to'annoo kanarratti rakkoo uumus himu.
Fakkeenyaaf kan qaamni mootummaa kan tarkaanfiin akka irratti fudhatamu qabu ganda biqiltuu keessatti kummaaf ta'e jedhamee tarkaanfiiwwan bulchiinsaa waan garaagaraa akka fudhatamu kallattiin taa'ee warroonni to'atamanis jiru jechuudha hojjettoonni naannoo isaan irratti hojjetan. Lammaffaa hawaasa keessaa maatii haa ta'uu ilma abbaa tokkoo haa ta'uu waan kun faayidaa kana qabaachuu danda'a karaa jiruun hawaasa kana dogoggorsuu keessatti. Waan amma iddootti argama jedhee lafa abbaa qabiyyummaan qabne kan abbaa isaa irratti ilmi isaa yeroo irratti oomisha jedhamuun agarta. Inni kun wal hidhamee isa qabaachuu danda'a kutaa hawaasaa keessaa kan jedhu kan mootummaa keessaa reeffa facaasu hojjettoonni naannoo kana yerootti oolmaa bultee qotee bulaa keenyaa ilaaluu danda'an kan maasii isaanii to'atan hordofan ekisteenshinii barsiisan footaalii waan kana maal facaafte maaltu lafa kanarra jira kan jedhu yeroo yeroon deddeebanii. Shakkanni hordofanii oduu inni sadarkaa isaanii hin geenye to'achuu keessatti hanqinoonni naafinsi turee jira.
Gargaara koomishinar Darajjee Baay'isaa ajajaan poolisii godina Arsii Lixaa garuu oomishii fi daddabarsii ashishii kun duraan irra amma irra teeraa jechuun dubbatu. Kanaafis yoo sababa eeran ijaarsi to'annoo waan kanaa gandaa haga godinaatti waan ijaarameef ta'uu eeranii garuu kana keessa jiraatanii warreen yakka kana keessatti hirmaatan to'ataa jiraachuus VOF mirkaneessanii jiran.
Yeroo inni itti fakkeenya aanaa shaashamannee hin irra jechuu irratti gabaaramaa qonnaa maaliif otoo ati jirtu maasaa qonnaan bulaa irratti yookaan horii qonnaan bulaa irratti waan kun faca'e sababiinsaa walii mallatteessinee irra waan ta'eef aanaa shaallaa keessatti di'een dura ta'an gandaa gandasaa keessatti horii qonnaan bulaa irratti facaasise kun gara nama saddeetii hiinee jirra jechuudha. Adeemsi qorannaa isaatii isa ammaaf kana yoonsiin jechuu baadillee adeemsi deemamaa jiru waan kana hambisuudhaaf kutannoon jiruu fi balaaleffannaan uummataan gama kanaan jiru even dargaggeessi keenya gama kanaan nucinaabu ee odeeffannoo kennuu waan kana balaaleffachuu irratti haalli jiru gaariidha jechuudha.
Gargaara koomishinii Dirrijjee Baay'isaa manni maree nageenyaa haaraan dhimma kanaaf hundaa'es godina Arsii lixaatti haala yakka oomishaa fi daddabarsaa shishikana hordofaa akka jirus himanii jiru. Gabaasa Galii Miidiyaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Hordoftoota keenya ibsa oduu ijoo Tigraayin ilaallate ka torban kana keessaa ka fudhan caqasa.
Waraansa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaaf humnoota Tigraay TPLF hin hoogganamu gidduutti taasisamaa jirutti xumura gochuuf jecha marii nagaa gamtaa Afrikaatiin hoogganamutti hirmaachuudhaaf qophii ta'uusaa TPLF xumura torban dabreerra ibsa baaseen eega beeksisee booda mootummaan Itiyoophiyaa yeroo duraatiif har'a dhimmicha irratti deebii kennee jira. Ittaana muummeen ministeraaf ministerri dhimma alaa Itiyoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnin tajaajila dhimma alaa gamtaa Awurooppaatti daayirektara dhimma Afrikaa akka ta'an Riitaa Laarajiyaa waliin marii taasisan keessatti Itiyoophiyaan marii nageenyaa gamtaa Afrikaan hoogganamutti hirmaachuuf akkuma ciccitetti jirti jedhan. Gama biraatiin gamtaan Awurooppaa ibsa kaleessa baaseen karaan gara fuulduraatti jiru marii karaa nagaa qofa jedhee haleellaa mootummaan Itiyoophiyaatti fufee jiru keessumaa haleellaa xayyaara humnoonni mootummaa Itiyoophiyaa magaalaa Maqalee irratti geggeessan nagaa buusuuf abdii jirutti baraadha jechuun qeeqee jira. Qoonni Eertiraan lola sana keessaa qabdus carraaqqii marii nagaaf taasisamaa jirutti danqaa ta'aa jira jedhe gamtaan Awurooppaa ibsa baase kana keessatti. Gama biraatiin mootummaan Itiyoophiyaa akka waraansichaa meessaa jirutti kabalaaleffate Adda Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF humnoonni Itiyoophiyaa manniilee yookaan qabiyyeelee humnoota Tigraay irratti haleellaalee geggeessan waan laaffisan hin qaban jedha. Ajajaan humnoota TPLF Jeneraal Taaddasee Warrade magaalaa Maqaleetti ibsa maddeen oduu naannichaaf kennaniin ka Tigraay kaaba lixaa keessatti argamtuu fi daangaa Eertiraa irraa kiiloomeetira 50 fagaattu magaalaan Shiraaroo fi magaalaan Kabraan adda Arqaay to'annaa humnoota isaanii jalaa ba'uu dubbatan. Ta'us garuu humnoonni isaanii addawwan biroo irratti akkuma injifatanitti ka jiran ta'uu hubachiisanii jiran Jeneraal Taaddasee Warrade. Sagaleen Ameerikaa odeessa kana qaama walabaa kabiraa irraa mirkaneeffachuu hin dandeenye jechuudhaan Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira.
Ka dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi lola kaaba Itiyoophiyaatti geggeeffamaa jiru laalchisee akeekkachiisa ka kennite yoo ta'u jillee addaa Yuunaayitid Isteetsi gareen lamaan nageenyaaf daandii akka saaqan gaafataniiru. Sochii waraanaa kaaba Itiyoophiyaa keessatti hammaachaa dhufeen yaaddoo guddaan nutti dhagahama lolaaf wal barbaaduun deebi'ee eegaluu cimsinee balaaleffanna jechuudhaan dubbii ministirii dhimma alaa Ned Price ibsaniiru. Naannoo Amaaraa godina bulchiinsa Waagan biraa keessaa walitti bu'iinsa kaaba Itiyoophiyaa deebi'ee ka'uttaansee aanaa ziqwaalaa keessaa waaltaaliin tajaajila kennan adda addaa manca'aniiru yookaan miidhaa hamaan irra ga'u bulchiinsi godina Waaga Himraa beeksisee jira. Aangawoonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti manneen barnootaa sadarkaa duraa 10 kan sadarkaa 2ffaa 2 kan magaalaa qadaame keessaa guutummaatti barbadaaniiru jedhan. Badii kana kan dhaqqabsiise TPLF jechuun himatan. Akka aangawoonni jedhanitti kutaalee eegumsa fayyaarras miidhaan ga'ee jira. TPLF bira deebiin kenname hin jiru garuu kana dura qabeenya dhuunfaas ta'e kan mootummaa irratti saamichaaf badii ga'een wal qabate himannaalee dhiyaatan fudhatama dhabsiisee jira. Amnesty International jalqaba waggaa kanaa ibsa baaseen humnoonni abuut waggaa darbe naannolee Amaaraa to'atanii turan keessaa qabeenya namoota dhuunfaa saamuuf mancaasuu isaaniitiin himatee jira. Amnestiin gabaasasaa suraalee saatalaayitiin mirkaneessee jira jechuun Masfin Arraagee gabaaseera. Ka dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhumarratti oduu naannoo addunyaa torban kana dhageessisne keessaa COVID-19 gadi xiqqaachaa dhufuusaa ilaalchisee ka dhiyaate ture Bafaqaaduun oduu torbaniif ka qindeessa keessaati.
Lakkoofsi namootan dhibee COVID-in du'anii yeroo kamiinuu caalaa torban kana keessa gadi bu'ee argamuusaa daayirektara dhaabbata fayyaa addunyaa WHO waabeeffachuudhaan maddi oduu Reuters gabaasee jira. Daayirektarri WHO Dr. Tewoodiroos Adahaanoom ibsa kennan keessatti addunyaan COVID-in dhaabuudhaa fi haala gaarii keessa jiraachuu baattus xumurri isaa garuu mul'achaa jira jedhaniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo
galgala keessa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.